Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Візіт Сільвіо Берлюсконі ў Мінск працягнецца некалькі гадзін. Пасля зменаў выбарчага закону група з 10 грамадзянаў зможа вылучаць у камісію свайго прадстаўніка. Грып у Беларусі нічым не адрозніваецца ад грыпу ў астатняй Еўропе. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў. У пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі хоча ўзначаліць місію італьянскіх прадпрымальнікаў у Беларусі. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы ў Мінску з Аляксандрам Лукашэнкам. Італьянскі бок таксама прапануе падзяліцца з Беларусю ноу-хау ў пытанні хуткага будаўніцтва дамоў. Прэм'ер-міністр Італіі ў панядзелак прылецеў з афіцыйным візітам у Беларусь. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Чэшская контрвыведка абнародавала дадзеныя аб тым, што ў 2000 годзе на будынак Радыё Свабода ў Празе рыхтаваўся напад. Паведамляецца, што ў падрыхтоўцы тэракту ўдзельнічалі дыпламаты іракскага рэжыму Садама Хусэйна. Нападнікі павінны былі стрэліць па будынку радыёстанцыі з гранатамёту з дому насупраць. У 2000 годзе чэшскія ўлады выказалі Багдаду пратэст і цягам некалькіх гадоў выслалі з краіны некалькіх іракскіх дыпламатаў. Радыё Свабода пачало вяшчанне на Ірак у 1998 годзе. Прадстаўнікі правых палітычных партый у Галандыі і Даніі абвясцілі пра намер, па прыкладу Швейцарыі, ініцыяваць правядзенне рэферэндумаў у пытанні забароны будаўніцтва мінарэтаў. У Швейцарыі галасаванне праводзілася ў нядзелю. Прапанову народнай партыі, прадстаўнікі якой заяўлялі, што апасаюцца ісламізацыі дзяржавы, падтрымалі 57% удзельнікаў рэферэндуму. Урад Швейцарыі выказаўся супраць забароны, паколькі, на думку чыноўнікаў, ён парушае правы мусульманскага насельніцтва і шкодзіць міжнароднаму іміджу краіны. Еўрапейскі звяз скасоўвае візавы рэжым для грамадзянаў трох былых югаслаўскіх рэспублік – Македоніі, Чарнагорыі і Сербіі. Рашэнне ўступае ў сілу ад 19 снежня. Грамадзяне трох гэтых краінаў карысталіся правам бязвізавага ўезду цягам 40 гадоў, у часе, калі яны ўваходзілі ў Югаслаўскую федэрацыю. Югаславія была адзінай з камуністычных краінаў, грамадзянам якой не патрабаваліся візы для выезду на захад. У Белградзе ва ўзросце 80 гадоў памёр усясветна вядомы сербскі паэт, пісьменнік, перакладчык і гісторык сербскай літаратуры Мілорад Павіч. Ён праславіўся ва ўсім свеце раманамі, сярод якіх «Хазарскі слоўнік», «Пейзаж намаляваны гарбаты», «Апошняе каханне ў Канстантынополі». Пераклады ягоных твораў на беларускую мову публікаваліся ў часопісе «Архэ» і газеце «Наша Ніва». Вы слухалі навіны. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны нас можна слухаць і чытаць.